Ви знаєте, коли ти їдеш в іншу церкву, да? Ну, люди шукають найкращу проповідь, яку не пропидав за останні 10 років. У мене не так. Я завжди пропиду те, що я от на цьому тижні там якось жив цим. Але деякі речі я скажу те, що ну, для мене дуже являється натхненним, важливим, щоб сьогодні вам передати те, що мені мене лежить на серці. Саша мені дав часу небагато, тому думаю вкластися. Моя мета вас і навчить сьогодні. Моя мета вас надихнуть на богошукання. Тому що я вас не навчу, навчить вас Бог. Але я хочу надихнути вас на певну річ сьогодні. Я хочу вірити в те, що я вам сьогодні скажу, воно вас надихне. І це, як сказати, збільшить вашу таку наснагу шукати Бога. Значить, буду сьогодні проповідати про Боже Слово. Ви знаєте, насправді дуже багато віруючих людей. І я можу це сказати з таким авторитетом, бо ми всі спілкуємося з різними віруючими людьми, да, з різних країн, з різних церков. Але ви знаєте, є дуже багато віруючих людей, які, вибачте, мають хибну віру. Хибну віру, хибну уяву про Бога. І ви знаєте, і Біблія хибна, це у російську, підскажіть мені, хибна. Ложна, ошибочна, да. Тобто от вони мають якусь уяву про Бога, але вона хибна, вона помилкова, вона невірна. Апостол Павло в книжці до римлян пише, я хочу зачитати ці слова, де римлянам 10 розділ, з 2 і 3 вірш. Тут він говорить про Ізраїль, про євреїв, да? Ну я би це відніс би і до нас, до християн. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність по Богу. Тобто ми всі маємо ревність, маємо всю віру в Бога, да? Але не за розумом. Ви знаєте, ну і за те, що я читаю, іноді передивляюся інші переклади, да? І написано, в деяких перекладах не за розумом. Російською не знаю, ні по уму, мабуть, да? По-англійськи написано взагалі, як сказати, mistreated. Тобто я маю на увазі, що тобто, неправильна уява, неправильна ваша уява про Бога. Тобто ви маєте рівність, ви рівносні по Богу, але ваша рівність, вона хибна, вона помилкова, вона невірна. Вони б то, третій вірш, не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорившись праведності Божої. Тобто, іншими словами, апостол Павло каже, да, люди ревностні, вони шукають Бога, вони вроді би шукають Бога, але їхня праведність, вона їхня віра, їхня віра в Бога, вона хибна. Ви знаєте, я нещодавно познайомився з одною людиною. Він сам з Техасу. Ну, ті, хто знають трошки, Техас – це штат, взагалі, штат там, де нефті багато, да? Там нафти стільки, що, іншими словами, ти можеш, у тебе може бути п'ятачок там, 2%, і ти можеш бути мільярдером. Ну, розумієте, да, про що я кажу? І ви насправді, ця людина говорить, в Техасі є одна, ну, така, ну, цікава така закономірність. Каже, є люди, які мають нереальні території, і вони ніщі. Ніщіє! І в той самий час людина, яка має, ну, шмат землі, грубо кажучи, навіть яблуко нема де впасти, і він з тої землі витягує стільки ресурсів, і він мільйонер. Каже, і в чому ж логіка? Та ж сама земля, та ж сама, ну, то все те ж саме. В чому проблема? Проблема тут. Проблема реально тут. Із-за того, що у людини неправильна уява, що в нього є, що він має в своїх ресурсах. Ви знаєте, другий вам приклад скажу, коли, от, наприклад, уявіть, да, ви десь знаходитесь, ну, уявімо, десь в Єгипті, ну, не в Єгипті, може десь там в Африці, в якихось там, не знаю, в джунглях, і ви бачите кусок кістки торчить, маленькі кусок кістки. Ну, для звичайної людини це просто кістка, яку може витягнути собаці, дати, хай її з'їсть. А для археолога, то це цілий скарб. І ви знаєте, я от цікава річ, коли ви знаєте, да, коли археологи викапують динозаврів. Ну ви що думаєте, динозаври лежать просто так от на землі? От прийшли, слухай, динозавр, ой, крутяк, а ми його шукали, а ось він лежить. Ні, динозавр заритий глибоко в землі, і можливо торчить який там маленький камінчик, там можливо кусочок його якогось хребта чи хвіст там торчить, і все. Для мене це просто буде кістка. Археолог знає, ох, це мені треба декілька років, щоб цього монстра викопати. І він що бере? Він же не бере лопату, правильно? Вони ж не беруть лопату, хуп, і викапують той динозавра. Ні, вони беруть кісточку, там якісь дуйки, я не знаю, що там роблять, я не бачу нікого, ну процеси там в інтернеті можете бачити, і вони оце починають оце здувати цю пилюку. Тобто знімають ці прошарки землі, знімають один слой землі, інший слой землі, третій слой землі, і після третього слою, о, інша з'явилась кістка, третя, п'ята кістка, після десятого слою землі, о, вже щось більше видно. Через 10 років, коли вже там 100 прослоїв землі здули, о, а от його і п'ятачок з'явився. Да? І ви вже такі щасливі, о, наконець, це динозавр. Тобто, певне треба час, щоб викопати цього динозавра. А ви знаєте, що Боже Слово, тут заритий динозавр. Реально заритий динозавр. Насправді Біблія – це такий скарб. І ви знаєте, проблема багатьох із нас, віруючих, що ми маємо оце, цей ґрунт під ґрунтя. Ну, вибачте, за таку можна дію. Ми маємо цей фундамент, і одні люди стоять на ньому, і вони багаті, а інші стоять на цьому слові, і вони нищі. А знаєте чому? Тому що ми маємо неправильну уяву про це слово. Ми маємо неправильну уяву, що це за книжка. Вибачте, що я наступив, для того, щоб вам донести цей факт. І насправді, наше відношення до Біблії определяє наше життя. Ви скажете, та, це так все банально. Я вже від цього втомився, вже 25 років це слухається, такі проповіді. І це все бред сідої кобили. Ну, це не працює, в житті воно не працює, в житті проблем куча, з деньгами проблем куча, в родині проблем куча, воно все не працює. Це все якісь байки, старі байки. Але насправді, це, між іншим, живе слово. Ну, я хочу сказати одну річ. Насправді, між Божим Словом і письмом, Святим Письмом, є велика різниця. Знаєте це чи ні? Це насправді не одне те ж саме. Деякі говорять, ну це Боже Слово. Ні, це Святе Письмо. Це не Боже Слово. Я зараз скажу вам, що це знає. Боже Слово – це Христос. Христос – це Слово Боже. Це живе Слово. Але що робить Святе Письмо живим? Це живе Слово, яке входить сюди. Це те саме, як у людей хибна уява, що храм, в яку у євреїв була хибна уява, що скинія – це автоматично є присутність Бога. Ні. Скинія – це було місце обітання присутності Бога, але сама скинія не була, а не дорівнювала Богом. Так само і слово, і Святе Письмо – це місце, де перебуває Боже Слово. Тому для багатьох читаючих ця книжка – це просто книжка, бо вона не живе. А для інших, читаючи цю книжку, вона стає живим. І я скажу чому. В Біблії є класний приклад. Я вам, кстати, між іншим скажу таку річ. Я зараз вивчаю п'яту мову – це іврит. Я не хочу, звісно, зараз тут здатися вам якимось фанатичним, якимось фанатиком, але Біблія була написана на івриті, ви знаєте, так? Да? І буде невірно сказати, що це неправильно її не вивчати. Тому що багато речей, які написано в Біблії, вони були написані на івриті. Щоб ви знали, іврит – це дуже глибинна мова, дуже глибинна мова. Я не буду сильно внідрятися, але всі мови світу, вони просто фонетичні і все. Тобто це фонетика, да, звуки. Тобто у нас алфавіт там А, Б, В, Г. Це просто звуки, фонетика. Да? Іврит, в мові іврита три мови заховані в одній мові. Три мови. Знаєте, так? Да? Наприклад, буква перша, буква алфавіта Алеф. Вона пишеться як буква, ну, я потім покажу, яка вона, да? Алеф. Це фонетика А. Ну, також це має пентаграфічне значення. Тобто пентаграфія – це якби є символізм. А буква Алеф означає Бог, божественний початок, сила, влада. Тобто є пентаграфічне значення слів. Кстати, Саша сьогодні молився, казав, Ісус є Альфа і Омега, да? Насправді Алеф Тав, початок і кінець. Ну, насправді Алеф Тав – це перша буква алфавіта іврита і остання. А Тав, остання буква, це означає символ заповіт. Заповіт, який Бог склав нам. Тобто це буква Тав означає заповіт. Іншими словами, кожна буква має значення. Але ще третя мова є цифрова. Ви знаєте, да, це? Кожна буква, вона має цифру. У івриті ж не було там 1, 2, 3, 5, 20. Алеф – це номер 1. Друга буква Бейт – це 2. Третя буква гімель – це 3, дали – 4, потім 10, потім 20, 30, 40 і потім до 400. Тобто у них, коли хотіли писати слово 72, пам'ятаєте, да, Ісус відправив 72 учня, пам'ятаєте, кстати, в російській написано 70. В інших перекладах 72, на івриті 72. Даре слово 72 – це дві букви айн, айн, ну це не айн німецьке, я. Така є буква айн. Да? І друга буква 2 – це бейт. Між іншим, це також цифра 72, те, що в Біблії переведена. Також є петерофічне значення. Очі сина. Іншими словами, 72 очі, яких він відправив, вони мають значення, петерофічне значення. Тобто він відправляє людей, які автоматично стоять очима сина. Очима сина Божого. Які мали піти і дивитися, бачите. Бо пам'ятаєте, він каже, дивіться, жатва созріла, да, а робітників мало. Тобто, мова достатньо глибина. Тому деякі речі сьогодні вам буду казати, але не сильно, що вас сильно не розчаровують. Але книжка притч, є такий вірш. Книжка притч, 3 розділ, 6 вірш. Пізнайте його, це каже Соломон. Пізнайте його, тобто Бога, на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Пізнай Бога на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. Я вам намалював тут малюнок один. І ось приблизно. У кожного з нас є, я хотів доску, але не мав, тому, вибачте, буду показувати на бумажки, добре? У кожного з нас є коло свого життя. Коло, да? І в цьому колі, в мене два малюнки. Мудра людина, точніше, це не цей малюнок, вибачте, перепутав, це другий, ось цей малюнок. Мудра людина, да? Це людина, так видно чи ні? Це от, наприклад, я, да? Оце я. Оце коло, це моє життя. І наше життя, воно складається з багатьох фактів. Ну там, подій, там, робота, служіння, можливо, сім'я, наша мета життєва, кар'єра робоча, спорт. Ну, у кожного, ну там, може, це, не знаю, прикладів багато там можна вписати. Божа людина, мудра, точніше, мудра людина, це людина, яка в усьому, що робиться в його житті, в усьому шукає Божий сенс. Тому Бог знаходиться поза межами цього круга, тому що Бог впливає на цей круг. Мудра людина – це та людина, яка живе своїм життям. Ну, і в нас усіх є різні обставини. Але що б не сталося в вашому житті, ви шукаєте в усьому Бога. Шукаєте його значення, шукаєте його рішення, його розуміння. Наприклад, часто ми втрачаємо роботу, да? Бо це частина нашого життя. І часто ми, мудра людина, вона не буде в вірі, не впаде, не буде панікувати. Вона буде шукати Бога. Боже, що ти мене вчиш? Значить, тебе щось краще для мене, да? Ми втрачаємо здоров'я. Ну, правда, давайте, так воно є. Ми втрачаємо здоров'я. І часто люди починають втрачати віру, але мудра людина, вона буде шукати Бога. Боже, я знаю, що моє тіло – це твій дар від тебе. І я знаю, що ти щось хочеш мене навчити. І між іншим, книжка Іова, сама, здається, для багатьох людей, ну та книжка в Біблії. А ви знаєте, яка головна філософія книжки Іова? Там Бог забрав у Іова все, да? І там 40, там 30 чимсь віршів, розділів, там суперечки між ними, друзями, а кінець – це розв'язка. Так от, голова, думка книжки Іова ось в чому. Насправді, там не просто Бог випробовував його віру, ні. Випробовувалось, ну да. Насправді, Бог допустив проблеми Іова. Він, між іншим, чим був праведним? Тим, що він залишив Бога, як лічність, яка впливала на нього, бо він шукав Бога в цьому. Він не бачив відповіді, не бачив відповідь на свою хворобу, не бачив відповідь на втрату своїх дітей, він не бачив. Але коли Бог почав до нього говорити в 38-му, там, 37-му, 39-му в розділі, почав проговарювати, то головна думка, ця тема Іова, що Бог допускає часто проблеми в нашому житті, щоб змінити наше богослов'я. Ми часто боїмось проблем, ми боїмося викликів, але Бог дає можливість цим проблемам прийти в наше життя. І якщо ми шукаємо Бога на всіх своїх стежках, Бог починає міняти наше богослов'я. Ви розумієте це слово «богослов'я», що мається на увазі? Це наша уява про Бога. Це наша уява в наших стосунках з Богом. Іншими словами, Іов до цього, з перших розділів, у нього була уява Бога дуже примітивна, що Бог, він має вплив на певні речі, що Бог, можливо, був такий обмежений. Ну, коли ви читаєте останні розділи, ви бачите, як Бог говорить: «Іов, невже ти думаєш, що я слабак? Невже ти думаєш, що я не можу?» І він говорить: дивись, я створив того, я створив Левіафана, я створив море, я створив океани, дивися, я створив зірки. І ще задовго до того, як ти народився, і ти думаєш, твої проблеми – це проблеми для мене? Ні. Тобто, книжка Іова показує іноді нашу боротьбу, але в кінці книжки Бог міняє повністю богослов'я Іова. Його уява про Бога міняється. Виявляється, Бог не слабак. Виявляється, Бог, у нього не тонка кишка. Виявляється, вау, та Бог же всемогутній. Виявляється, що Бог може встановити мене отак. Ви знаєте, Богу достатньо і з нічого зробить все, да? Кстати, це вираз абракадабра, да? Насправді це біблійський, на івриті абракадабр. Що означає? Творящий з нічого через те, що говорить. Це зараз там маги використовують цю фразу. Насправді, ця фраза відноситься до Бога. Коли Бог говорить, да буде світло, це була абракадабра. Тобто Бог створював тим, що він говорив, із нічого. Тому, коли оце богослов'я Іова мінялося, чому? Тому що він шукав Бога. Питання в тому, шукаємо ли ми Бога в своєму житті. Отак. Є це в притчах інша категорія людей, які теж мають певний круг життя. Все те ж саме. Але дещо принципово міняється. Я зараз, кстати, між іншим, коли в книжці притчі говориться про людину нерозумну там, чи глупу, да? Там безумець, глупець. Це не мається на увазі, вибачте, таке слово, не мається, що він тупий, якийсь там неосвічний, без освіти. Це трошки інше має значення. І от я потім скажу. От те ж саме, я в центрі життя, але в центрі круга Бог. А поза цим кругом це кар'єра, спорт, служіння, сім'я, мета, робота. Тобто все міняється місцями. Це, кстати, в Біблії говориться, що ця людина нерозумна. Бо написано, бо він поклався на своє розуміння. Пам'ятаєте, да? Глупець поклався на своє розуміння. Тобто, іншими словами, віру людини, глупця, да, формує не Бог, а формує його обставини. Іншими словами, його віру в Бога формує відношення до спорту. От, наприклад, сьогодні буде матч Динамо Київ, там, не знаю, там з Барселоною грати. Це ж суперматч. І в церкву треба йти. Мамо, піду я в футбол подивлюсь. Да? Або, наприклад, в сім'ях. Часто в сім'ях. І часто люди втрачають, часто навіть сім'ї формують віру нашу, тому що або чоловік, або жінка не підтримують вас, і вони впливають, давлять на цей круг вашого життя. І воно деформується. Часто робота. Да, ми вроді би Бог в нашому житті є, начебто ми шукаємо Бога, ми любимо Бога, а приходимо на роботу, то треба виклик зробити. Є виклик. Треба обманути, треба вкрасти. Можливо, треба переступити якусь межу, да, яку Бог забороняє переступати. І часто ми настільки для нас ціна оце, що за кругом, що вона починає деформовувати наші стосунки з Богом. І ми переступаємо цю межу. Ми перетинаємо цю межу, ми робимо речі, які Бог, написано, ненавидить. І написано в Біблії, ці люди, вони глупці, тому що вони покладаються на свій розум. Книжка Притч, далі читаємо. Не будь мудрий у власних очах. Це ж сьомий вірш. Бійся Бога та ухиляйся від злого. А п'ятий вірш написано, надійся на Господа всім серцем своїм. П'ятий вірш, да? Покладайся на Бога всім серцем своїм. І не покладайся на розум свій. Іншими словами, наша віра, вона може бути істинною, а може бути хибною. І часто наша віра хибна, і часто ми розчаровуємося в Богові, тому що ми дозволяємо цим обставинам впливати на нас. Книжка Римлян, 11 розділ, 7 вірш. Там апостол Павло далі продовжує цю тему про Ізраїль, він пише. Що ж, він говорить про Ізраїль, ті, які мали хибну віру. Ізраїль шукає того, та не одержує. Та одержали вибрані, а останні затверділи в вірі. Іншими словами, вони шукали Бога, вроді би шукали, але маючи хибну віру, вони затверділи в своїй вірі. Просто затверділи. Чому? Тому що ми копаємо не там. Ми маємо такий шмат землі, такий шикарний шмат землі, але ми не хочемо рити скважину, щоб достати цю нефть звідси. Ми не хочемо прикласти зусиль, щоб шукати нефть. Ми не хочемо викопати цього динозавра і, знаєте, і здувати цю пиль. Між іншим, часто люди питають, а наша Біблія читати все життя? От навіщо її читати все життя? А ви знаєте, я зараз звертаюся до тих, для кого Біблія цінна. Кожен раз, коли ви перечитуєте Біблію, щось нове відкривається, правда? Це те ж саме, як ви здувати цей прослоїк землі. Спочатку перший раз почитали, о, одна кістка виявилась, о, я ж її не бачив цього. Другий раз читаєте Біблію, друга кістка з'явилася, і до цього теж її не бачив, вона з'явилася. І так от через 10 років вже там 20 разів ви вже здули цей прошарок землі. І ви кожен раз щось знаходите нове. Чому? Бо це дідозавр. Це Божа мудрість. І ви коли копаєте в ній, ви знаходите відповіді на свої питання, на свої виклики, які є в вашому житті. Є проблеми з спортом? Ой, так, що для когось може спорт це. Але хай Бог впливає на спорт. Хай Бог впливає на ваше відношення до спорту. Хай Бог впливає на вашу роботу. Хай Бог впливає на ваше служіння. Часто люди служать Богу, і ми таких знаємо, які настільки ревно служили Богу, що втратили себе. Тому що їхнє служіння впливало на їхнє відношення з Богом, а не Бог впливав на їхнє відношення до служіння. Часто, вроді би, люди одружуються на віруючих чоловіках, жінках, і вроді би такий ентузіазм, вау. І часто ці ж родини, які одружувалися, вони розлучаються. І таке відчуття, Бог, ти мене подвів. Значить, щось я не так. А можливо, проблема в нас? А можливо, щось ми напутали? А можливо, ми поміняли ці поняття? Значить, чоловіка, жінки, я трошки далі скажу. Але я хочу сказати, що Біблія говорить, мудра людина – це та, яка шукає Бога в усьому, що робиться в його житті. Втратив роботу – шукай Бога. Шукай Бога в Святому Письмі. Втратив стосунки в сім'ї – шукай Бога. Втратив здоров'я – шукай Бога. Втратив, можливо, свою життєву мету, і в тебе депресія. Кстати, між іншим, в Біблії слово депресія є, дух депресії. Перший раз зустрічається, знаєте, де воно зустрічається? Книжка Самуїла, ну, в російську книга царств. І знаєте, де це написано? Про Саула, це ось Саул. На російську написано, находить на нього дух злий, пам'ятаєте? В інших перекладах дух депресії. А ви не помічали, як навіть в нашому сучасному світі люди якби свою депресію трошки заспокоюють? Кстати, в Біблії це теж написано. Музикою. Пам'ятаєте, Давид приходив і грав на арфі, і Саулу ставало легше. Але музика нічого не рішала. Коли музика закінчилася, він кидав коп'є в того Давіда. Те ж саме хочу сказати і про церкву. Деякі люди казали, саме головне в церкві це прославлення. Ні. Саме головне в церкві це Слово Боже, щоб звучало. Тут може не бути музики. А якщо буде Слово Боже, Бог уже буде працювати. Бо ти можеш прийти, ти можеш слухати прославлення в наушниках, ходячи по вулиці і заспокоювати себе. І тобі якби трошки легше стало. Але хочеш, щоб тобі було легше? Шукай Бога. Музика, да, вона може тебе налаштувати, але Бог тебе вилікує. Тому навіть такі речі Біблія вчить. Коли ви вивчаєте, копаєте, такі речі знаходите. Оказується, дух депресії – це серйозний наш ворог. І чому? Тому що, знову-таки, наші поняття настільки міняються, що життя впливає на наші стосунки з Богом, а не навпаки. І ми підпадаємо під цей дух депресії. І зараз, в час карантину, я не знаю, як у вас, але я дуже багатьох людей бачу, які реально депресують. Ну, ви не дивіться на моє пузо, я їм не то, що я депресірую, просто Іра дуже смачно готує. У мене, слава Богу, з цим проблем нема. Але деякі, ну, от, ростуть вшир, бо вони реально, от, їм треба зажовувати себе. І ви знаєте, насправді, шукати треба Бога в цьому. Тому, коли ми шукаємо Бога, ми знаходимо відповіді. Коли, навпаки, твої життєві обставини впливають на твою над Бога, ти в своїй вірі затвердіваєш. Тому часто люди стосунки ламають, кидають це служіння, кажуть, в Богі розчаровуються. Бога неправильно, можливо, розуміють. Ви знаєте, саме прикро те, що люди думають, що Бог винний. А насправді наша така натура. Хто завгодно винний, ну тільки ж не я, правда? Але ми маємо шукати Бога. Ви знаєте, книжка в Біблії, я буду скоро закінчувати. Ой, щось я так розігнався. Книжка Біблії, точніше, в Біблії, да? Книга Міхея, да? Міхея і Второзаконня, чи повторення закону української. Там є такі слова, де говориться, Господь є вогонь поїдаючий, да? Тобто вогонь сильний. Бог є, це вогонь! Вау! Вогонь! Кстати, на івриті буде еш. Кстати, я зараз покажу вам це слово. Оце отак воно пишеться. Кстати, ви знаєте, да? На івриті читається все звідси, отак. Тобто, оце перша буква Алеф. Алеф – це символ сили Бога. Да? І це буква «Ейш». «Ейш». Ой, кажу «Ейш». «Шин», вибачте. Але слово читається «Ейш». Тобто це вогонь. Тобто, коли говориться про Бога, оце його ім'я. «Еш». Це вогонь. Вогонь, да? Кстати, сильний вогонь. Якщо пінтаграфічно перекладати. Сильний, тобто, да, великий, могутній вогонь. І тому говориться про те, що Бог – це є вогонь. Ви знаєте, в нашому світі ми до таких речей, як вогонь, вода, ми відносимося дуже так поважливо, да? Ми ж не відносимося до вогня так, а, тепля. Якщо у вас є камін вдома, ви будете обережним палити камін, правда? Коли ви готуєте їжу на вогні, ви будете з вогнем дуже обережні. То чому? Тому що вогонь, він може як принести користь вам, то також може вам сильно нашкодить. Дуже сильно. Якщо будете необережні з сірником, сірник – це маленький вогонь, такі, знаєте, таке невеличке пламечко вогню, да? Якщо ви будете з ним необережним, ви можете спалити пів Києва. Ви можете спалити пів Київської області, а то може всю Київську область, ці ліса, да? Маленький сірничок. А в той же самий час цей же вогонь він може нам принести користь. Те ж сама вода. Якщо з водою щось ми з нею обережно, да, з водою поводимось, в крани перевіряємо, уїжджаємо в відпустку, ми перекриваємо, щоб все не текло. Бо якщо потече, то не просто сусідів затопить, але це ще й деньжищ, які це буде коштувати. Коли ми одне діло, знаєте, тримати воду в стакані, а одне діло стояти біля на березі моря чи океана. Коли-небудь хтось з вас бачив, що коли океан чи море штормить? Це стрьомно. Це реально стрьомно. І ти розумієш, це те ж сама вода, що там бурлить і в стакані, це те ж саме. Але принципово різна сила. І ти розумієш, Бог, Біблія говорить, Бог – це вогонь. Книга Міг-Малахі написано, і ти, коли приходиш, приходиш до Бога, як до Бога вогня, то написано, будь обережним, як ти з ним поводишся. Кстати, книжка Малахі, 3 розділ, почитайте це. Ви знаєте, і там говориться про плавільню, бо той вогонь, як в плавільні золота. Ви знаєте, колись я працював на заводі, станкозаводі, а там були такі домінні печі, де перепливали, по-моєму, сталь, якщо не помиляюсь. Так я пам'ятаю, там оці чоловічки, вони не стояли в футболках, в шортах там і в сандалях біля тої домінні печі, а й там палили. Вони реально в таких, ну не знаю, в якихось халатах, якісь там, не знаю, рукавиці були здорові, потім такий фартук спеціальний, сапоги, і така велика-велика, такий дрин там, не знаю, скільки метрів, і вони ще ото в пічку, там щось, не знаю, щось там робили. І ти розумієш, підійдеш ближче, згориш. А Біблія говорить, оцей Бог, оцей вогонь, це як той вогонь. Тобто ти маєш бути обережним, як ти наближаєшся до Бога. Тобто ти маєш мати певний одяг, щоб наближитись до Бога. А пам'ятаємо, про який одяг ми говоримо? Святості. Хто може пристати перед лицем Господа? Хто? Той, хто вдягнутий в святість, у кого руки чисті. То ще іншими словами, це вогонь, з яким маємо дуже обережно поводитись. І це вогонь не який хоче нас знищити, це вогонь, який хоче навпаки нас надихнути. І зараз скажу чому. Ви знаєте, в Біблії 7 слів, описуючи людину. 7 слів на івриті, 7 слів. У нас просто це людина, так? Одне слово – це Адам, означає людина. А ще два слова є. Це Еш, Ейш. Ну, це Еш – вогонь, а Ейш – це чоловік, Ейша – жінка. Але в чому сам прикол? Зараз скажу. Є ім'я Бога, знаєте, так? Ми всі його знаємо. Йо-хей, вау-хей. Йо-хей, вау-хей. Тобто Яхве, так? Яхве. Це ім'я, яке євреї не говорять. І насправді його дуже важко сказати, тому що воно не говориться. Але в пітографічному значенні має велике значення. Кстати, між іншим, ім'я Бога Яхве – Йо-Хей. Вау, Хей – закладає дуже сильне послання для всіх нас. Насправді євреї говорять, не, це ім'я не можна говорити ніколи. А насправді ми це ім'я говоримо 6 разів на хвилину. Знаєте чому? Це перше слово, яке ти говориш, коли ти народжуєшся. І це буде останнє слово, яке ти скажеш, коли ти помреш. І для багатьох це просто шок. Як? Так перше слово – це ж мама, там, чи папа, чи ще щось. Ні. Саме перше слово, яке ти говориш в своєму житті, коли ти народжуєшся, це йоу, хей, вау, хей. І останнє слово, яке ти скажеш, коли ти помреш, це буде йоу, хей, вау, хей. А знаєте, що це значить? Ім'я Яхве – це наш подих. Йоу, це ім'я, яке ти говориш декілька разів за хвилину. І це ім'я ти ніколи не зможеш сказати, тому що це значить це ім'я Яхве. Йоу. Тобто, тому, коли Бог творив чоловіка і жінку, в ім'я чоловіка і жінки, кстати, це я тому хочу надихнути вас, що, якби, вивчати Біблію. Бо Біблія, вона дуже глибинна. Коли Бог створив жінку і чоловіка, він взяв слово «вогонь», а це слово «оце воно», оце воно, алеф, шин. Чоловіка створюючи, він роздвинув дві букви і додав йод. А коли жінку він створив, він залишив алеф, шин і додав в кінці хей. Тобто це букви імена Бога. Йод, гей, вау, гей. І пентаграфічно, що це значить? Це значить сильна рука, утримуюча вогонь. Це чоловік. А жінка – сильний вогонь, який надихає. Значення в Біблії про чоловіка жінку – це чоловік, який вміє утримувати вогонь, або ще інше значення – це рука, яка балансує між Богом і жінкою. А жінка – це сильна, яка надихає людей навколо себе. Але якщо забрати Бога в нашій сім'ї, забрати оці букви, означаючи ім'я Бога, якщо сім'я перестане шукати Бога, якщо люди перестануть шукати Бога, вони просто стають еш, просто стають вогнем. І тому часто ми в сім'ях, ми з'їдаємо один одного, ми знищимо один одного, як той вогонь знищує один одного. Тому часто в сім'ї розпадаються, часто стосунки розвалюються, тому що в стосунках, це, кстати, еш, а це ейша, оце хей в кінці, це жіночий рід, да? То коли Бог є, то ця сила вогонь, воно контрольоване, і воно насправді працює як сказати, на хороше, да? На добре. Я між іншим скажу навіть так, от, насправді навіть в моїй родині, да? Для мене важливо шукати Бога, для мене, да? І для мене важливо, щоб в сім'ї був порядок, я мені додам, знаєте, щоб їжа була, щоб фінанси були. Це баланс, ми маємо тримати цей баланс, як чоловіки, да? Ну, насправді, для чоловіків дуже важливо, ну, також і для дітей, да? Я думаю, що, ну, в моїй родині, як мінімум, це таке робиться, що іменно Іра надихає дітей. Надихає там грати, надихає дітей якісь робити рішення. Іноді надихає мене на якісь дії, да? Тобто, іменно вона надихає. Тому я вірю, що як коли ми працюємо разом, і коли Бог, знаєте, десь трикутник, ти і я до Бога тянемось, тоді ми ближче будемо. Насправді, коли у нас в нашому стосунку є оцей йод і хей, ми будемо цим контрольованим, благословенним вогнем. Як тільки ми Бога забираємо, ми затвердіваємо в нашій вірі, ми стаємо вогнем, який пожирає один одного. Насправді, я просто так от поверхнево вам кинув саму ідею, от наскільки Біблія, вона глибина в цих поняттях. І коли ти отримуєш це відкривання, думаєш, вау, наскільки ми маємо вміти балансувати. Кстати, між іншим, на івриті, оце навіть це одне слово, «ейш», в цьому одному слові є два інших слова. Якщо, наприклад, в слові «ейш» забрати «алев», що означає «бог», оце рука, це вогонь. Якщо забрати «бога», буде це слово. І що, я не так, ви пишете, читайте точно. Знаєте, що воно означає? Означає субстанція. Реально, я це забив навіть в Google Translator. Означає субстанція, тобто просто жижа, кисель. Серйозно. А коли забираєш із чоловіка вогонь, получається це слово, знаєте, що означає? Називається острів, ізольований. Тобто він стає монахом, грубо кажучи. Йому нічого не цікаво в цьому житті. Я вам серйозно кажу, візьміть в інтернеті, забийте, ви це побачите самі. Буде ізольований, він нічим не буде цікавитись. Йому буде таке цікаве його містика. Або забереш Бога, стане просто субстанцією, сірою субстанцією. Тому наскільки це глибинно, і я вам хочу сказати, наскільки це важливо нам шукати Бога в наших питаннях. Слово Боже, це насправді це сила. В моєму житті це давало дуже багато сил. Коли дома приходиш додому, Іра як вогонь на тебе, буває ж таке? Ну буває, правда? Буває. І чоловік получає такий пламінний подачу в свою сторону. Аж, вибачте, аж п'ятак пригорає. І що думаєте? Я можу використати свою йод, кулак, і дати їм цим своїм йод. Бо йод, статі, йод, означає рука. Кулак, ну, повний кулак. Тобто, на повний чинь. Тобто, я міг би своїм кулаком дати. Але те, що я роблю? Да, я послухаю. Можу там щось їй там сказати в перепалок. Але що я роблю? Не повірите. Коли йду всі спать, я йду, вдягаюсь і йду в поле. Йду в поле і шукаю свій алеф, Бога. Я шукаю Бога, який міг би мене просто, знаєте, збалансувати в цьому. І потім я приходжу, і в мене якби все налаштовується, все приходить якийсь порядок. Я можу слідчий ранок знову, Іра може встати, як той, надихнути мене своїм вогнем знову. Ну я вже десь в якомусь фартушок вже мене якийсь є. Знаєте, і це якби втримує. Тобто насправді це нормально. Насправді ми не визнаємо цих проблем один перед одним, але це є. Але наскільки важливо все-таки нам шукати оцього Бога Яхве в наших родинах. Наскільки шукати важливо Бога, щоб він міняв наше благослов'я в нашому житті. Ви знаєте, я б ще міг говорити, але Саша вже мені ногою по нозі ударив, каже, закінчуй. От тому я буду закінчити, бо насправді можна говорити і говорити, але що я хочу сказати, дорогі, кожен з нас зараз живе своїм життям, і в кожен з нас є своя боротьба, у кожного з нас. Але Бог вже все одно щось працює, робить. Поки ви дихаєте, значить ви ж живі, значить ви Богу ще потрібні. І ви знаєте, і да, ми можемо сьогодні пожинати плоди своїх якихось рішень, вчинки, може вони невірні були в минулому, і воно привело нас до того, до чого ми зараз прийшли. Але знаєте, одне із імен Бога – це Бог другого шансу. Бог вам дасть стільки шансів, стільки вам треба. Але треба просто зупинитися і стати мудрою людиною. Змініть свої оці поняття. Почніть шукати Бога, а не кращу роботу, а не кращі сумки. А, жена не підходить, знайду іншу, якусь красивішу, більш таку привабливішу, щоб тіло більш таке гарніше було, бо моя вже не підходить. Ні, це впливати буде на ваше богослов'я. Шукайте Бога, щоб Бог обновив вашу любов до вашої дружини чи до чоловіка. Часто ми це робимо, тому змінити поняття, з життя почне мінятися. Я вам скажу чесно, одну річ, за яку я не жалів в своєму житті, що я вибрав в своєму житті 30 майже років назад, рішення йти за Господом. Реально. Я про це не жалію. І я досі не жалію. Важко? Я вам скажу, важко. Кожен великий прорив в житті вдавався важко, але треба певний було зробити некомфортне рішення. Але я скажу чесно, Господь настільки добрий, настільки чудовий, і Його Слово, воно живе. Тому, якщо для вас це важливо, хай Бог вас, хей, надихне вас шукати Його мудрість. Бути мудрі. Не нерозумні, да? А бути мудрі. І хай Бог впливає на вас. Амен? Давайте помолимось. Вибачте, що так пізно. Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти живий Бог. Ти є Яхве. Бог подиху, натхнення і нашого дихання. Боже, благослови кожного з нас. Благослови свою церкву. Ти бачиш, що кожен з нас зараз, можливо, бореться з якимись проблемами, з якимись труднощами, а можливо, навіть з якимись людьми. Боже, я прошу Тебе, Господь, щоб Ти огородив кожного з нас. Хай Твоя, Господь, сила буде над нами. Боже, допоможи нам підняти свої очі до Тебе, а не дивитися на людей. Допоможи, Господь, щоб Ти впливав на нас, а не ми, а не наше життя впливало на наші стосунки з Тобою. Боже, дай зцілення тому, хто потребує зцілення. Благослови фінансово тих, хто потребує в фінансах. Благослови, Господь, мудрим рішенням тих, хто потребує в мудрому рішенні. Боже, дай, Господь, кожному ту мудрість, Твою мудрість. Боже, благослови свою церкву. Допоможи нам, саме головне, робити Твою волю тут на землі. Благослови, Господь, наші родини. Благослови церкву, благослови цей тиждень наступний. А Тобі, хай, Господь, за все буде слава, за все буде слава. Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Дякую Тебе, Богу, за все. Бог нас любить. Амінь.
Спасибо большое, Сергей. Я хотел бы попросить, чтобы мы еще были некоторое время в молитве. Просто хочу еще одной молитвой помолиться вместе с вами и, возможно, с теми, кто смотрит нас онлайн. Ну, очень такое чудесное слово было о том, что важно, чтобы Бог был тем, кто действительно является и основанием, и вдохновителем нашей жизни. И я знаю, что, возможно, есть из тех, кто есть на этом служении, или кто-то смотрит нас онлайн, кому нужно вот это сделать самый важный шаг или самое важное решение принять в своей жизни. Потому что если вы сегодня не с Богом, либо вы не каялись в своих грехах, либо вы были с Богом и отошли, то вам очень важно сделать вот этот шаг навстречу Богу, потому что все остальное, о чем проповедовал Сергей, то есть оно не будет работать в вашей и в моей жизни, если у нас нет взаимоотношений с тем, кто нас создал. И я хотел бы вас повести сейчас молитвы, хотел бы просить церковь, чтобы вы тоже молились. И если вы понимаете, что вам сегодня нужно сделать вот этот шаг навстречу Богу, Бог, я хочу сказать, Он уже вышел вам навстречу. В притче о блудном сыне Иисус говорит, что отец каждый день выходил на порог своего дома, и он выглядывал сына, ожидал его. Хотя не он согрешил против сына, не он его выгнал из дома, сын сам ушел от него. Точно так же Бог сегодня ожидает вас, чтобы вы вернулись к Нему и чтобы вы восстановили эти взаимоотношения с Ним. Чтобы вы поняли, что в доме Отца, а ваш Отец — это Создатель, Бог Небес, то есть Тот, Который вдохновил вас дыхание жизни, что у Него намного больше, чем у вас в вашей жизни было, есть и, возможно, будет в вашей жизни в будущем. И давайте мы вместе помолимся. Если вам нужно сделать этот шаг, просто молитесь вместе со мной от всего сердца, чтобы это была ваша молитва. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего Иисуса Христа за меня, за мои грехи на кресте. Я верю в то, что Он умер за мой грех на кресте. Он был 3 дня в гробе и на 3-й день воскрес и приобрел мне место на небесах. И я прошу Тебя, прости все мои грехи. Войди в мою жизнь и будь моим Господом и Спасителем. Помоги мне не грешить, но своей жизнью, то, как я живу, то, какие я делаю выборы, говорить Тебе спасибо за этот подарок, который Ты приобрел для меня на кресте. И я молился к Тебе, Небесный Отец, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.